Har du skrevet det, du ringer nu?
Ja, det gør jeg.
The person whom you're trying to reach is currently unavailable. Please leave a message after the beep.
Jeg snakker med min mor en søndag morgen og står ude i køkkenet og hjælper hende med at lave morgenmad. Jeg tror, det er der, hun siger det. At Richard jo ikke er min far. Og der er det ikke sådan, det kommer ikke som et kæmpe chok for mig. Men det kommer som et kæmpe chok for mig, at hun siger det. Jeg tror egentlig, jeg vidste det et eller andet sted. Men det, at hun siger det, og det er talt, det er et ret stort chok. Altså, det kan jeg huske, det var, jeg synes, jeg er ekstremt ubehageligt. Så jeg står bare stener og kigger på det der æg, der står og koger. Det hele føles fuldstændig forkert.
Thomas er min kæreste. Da jeg mødte ham for 4 år siden, fortalte han mig sin historie. Om hvordan han troede, han vidste, hvem han selv var. En almindelig 15-årig dreng fra en kernefamilie. Med en far, der var frisør, og en mor, der var sygeplejerske. I et parcelhus i Hareskoven. Indtil den dag, hans mor fortalte ham, at Richard, som han havde boet med hele sit liv, ikke var hans rigtige far.
Det er som om, man ikke eksisterer. Altså, det er som om, at alle andre kalder dig noget andet, end det du hedder. Så er det som om, du ikke eksisterer, så hold op med at eksistere. Som det menneske, som du egentlig er.
Ja, det giver mening. Det synes jeg giver mening.
Siden vi mødte hinanden, har vi talt rigtig meget om Thomas' familie. Særligt hans biologiske far. Og nu har vi besluttet os for at gøre noget ved snakken.
Jeg laver lige en lydprøve. Hvad skal du i dag?
Til Israel.
Skal du?
Jeg skal ud og flyve. En stor flyvemaskine.
Har du rejsefilm allerede?
Lille smule.
Lidt, ikke?
Eller ret meget, faktisk.
Jeg kan snart ikke huske, om det var min eller Thomas' idé at lave en radiodokumentar om ham og hans far. Men jeg ved, at når man er forelsket i nogen, vil man vide alt om. Thomas er rank og smuk. Da jeg mødte ham, faldt jeg pladask for ham, men dengang var han nylig fraskilt og troede ikke på parforhold. Han havde lige så mange ekskærester, som jeg havde haft fødselsdag, så vores fremtidsudsigter så ikke for gode ud. Men det er 4 år siden. Nu sidder vi her i flyet på vej til Tel Aviv. Vi er taget afsted for at lære Thomas' far at kende, for at finde ud af, hvem han er. Jeg har hørt historien mange gange om, hvordan de mødtes første gang. Om hvordan Thomas fandt sin far.
Jeg har sådan en ringbind, noget en gang, altså for lang tid siden. Der er lavet sådan en her, en folder hedder, der hedder far. Det så står fader med D.
Gør det.
Fader.
Derhjemme har Thomas en helt utrolig mængde materiale, der handler om hans far. Han er omhyggelig og grundig og har arkiveret alle spor, som var den kostbare skat.
Jeg ved ikke, om man kan gøre det kronologisk. Vi kan starte med det
der. Der er en scrapbog med avisudklip og fotos. Officielle dokumenter, ubesvarede breve og datbånd, der alt sammen fortæller en kompliceret og lang historie, der i korte træk forløber sådan her. Thomas voksede op i kernefamilien i Hareskoven, men kunne mærke, at der var noget galt. Han havde et anstrengt forhold til sin far Richard, der helst gik med jakkesæt og slips og var en streng opdrager.
Man skulle spise pænt, og man skulle spise til tiden, og man skulle ræge håret, og man skulle have pænt tøj på, og det skulle ikke være beskidt, og man skulle ikke... Altså, det var meget form. Jamen, han kunne godt være ret hissig jo. Altså, han var jo ikke, han var ikke bleg for lige at varpe en over fingrene, eller hvad der nu var i nærheden. Jeg har haft et eller andet helt klart billede af, at han ikke var lige så tæt på mig. Og i hvert fald så elskede han mig ikke lige så meget, som min mor elskede mig. Det kunne jeg mærke. Jeg ligner jo ikke Richard, altså. Jeg ligner heller ikke min mor specielt meget. Jeg er mørkere end alle sammen. De har blå øjne, og de ligner danskere, ikke? Og de har nogle andre karakteristika. Jeg har en stor næse, og jeg har nogle lange lemmer. Richard, han er sådan en lille tyk prop. Korte fingre og sådan noget. Jeg har store hænder.
Familien snakkede aldrig om, hvorfor Thomas ikke lignede Richard. Siden den ene dag, hans mor talte over sig over de kogende æg, skulle der gå 15 år, før de talte om det igen. Det var først, da Thomas var 29 år gammel og selv skulle have en søn, at han fik brug for at kende sandheden om sin egen far.
Men mig selv går ligesom i opløsning. Altså, jeg er historieløs. Jeg synes faktisk et eller andet sted, det har været totalt urimeligt, at jeg havde levet under med den løgn inde i mig i alle de år. Så jeg bliver nødt til at, ligesom, at gøre op med det, og den eneste måde, jeg kan gøre op med det, det er jo ved at gå til dem ligesom, og sige, jeg skal have den rigtige historie. Og den første, jeg går til, det er min mor. Det er ligesom hende, der er min fortrolige.
Thomas har optaget brudstykker af de samtaler, han har haft med sin mor Kirsten på bånd, så var han sikker på, at han kunne huske, hvad der blev sagt.
Da jeg fandt ud af, at jeg skulle have dig, der blev jeg rigtig bange, fordi jeg jo kun var 16 år. Jeg boede hjemme hos min mor og far. Det var meget angstprovokerende faktisk. Altså sådan, puha, hvad gør jeg nu?
Kirsten fortæller forsigtigt om den gang, hun fandt ud af, hun var gravid. Og Thomas er helt stille på båndet.
Skal jeg sige det? Skal jeg sige det nu? Eller skal jeg se? Det er jo ikke noget, der går over.
Det viser sig, at hun som 15-årig havde haft et stormfuldt forhold til en noget ældre fransktalende DJ, som hun havde mødt på Klub 69 i Søborg, hvor han vendte plader. Efter nogle få måneder var hun gravid. De aftalte, at hun skulle få en abort, og den franske DJ rejste hjem til Paris. Kirsten hørte aldrig fra ham igen.
Pludselig så sad mormor og mig oppe i et venteværelse, uden foran en, der lavede illegalt abort. Da vi sad derude foran og ventede, og der kom en ud, så sagde jeg til mormor, det kan jeg godt sige dig, det er ikke det rigtige for mig. Nej, så går vi, Kirsten. Og så gik vi. Og så var der ikke mere at snakke om det.
Efter at Kirsten havde droppet aborten, begyndte der at gå rygter i Søborg. På båndet fortæller hun, hvordan folk i byen talte om, at den franske DJ i virkeligheden var ud af en berømt jødisk slægt, og at de måske kunne finde på at komme og kidnappe barnet.
Og så gik rygtet, at han var kommet tilbage, fordi at det var en plet at have et barn i et andet land, så han rent faktisk ville komme og hente dig.
Da DJ'en kom tilbage til Søborg for at vende plader på Klub 69 endnu en vinter, gik Kirsten under jorden. Hun ville skjule Thomas for hans rigtige far.
Du er mit barn og ingen andres.
Kort tid efter giftede hun sig med frisøren Richard, og de lavede en fortælling om, at Thomas var deres fælles barn, og rygterne gik i glemmebogen. Det er denne næsten mytiske historie, Thomas får stykket sammen, og han beslutter sig for at prøve at opsøge sin far.
Så det her, det var ligesom det første. Det kan jeg huske, det var kæmpestort for mig at have den her siddel. Det var virkelig sådan det første spor, jeg overhovedet havde. Altså. Jamen, det er en lille bitte serviet. Jeg har klippet noget af den, fordi at den skulle kunne være nede i den her, det her album. Ikke? Der står der så Simon, og så står der Lounge. Og så står der Abba Sira. Og det er jo det første, jeg ligesom har at gå med. Det er jo hans navn stadig forkert.
Thomas bad sin mor stave farens navn en dag, de var ude at spise. Og med den krøllede serviet gik han i statsamtet, hvor han fik fat i en udlændingesag på en Simon Abisætter, der viste sig at arbejde på Klub 69 i Søborg. I udlændingesagen stod der en fransk adresse, og Thomas opsøgte adressen i Paris. Her kontaktede han ihærdigt alle med navnet Abisætter.
Je m'appelle Cest, Thomas Cest. Je suis danois. Je parle un petit français. Pardon.
Igen var han uhyre grundig og målrettet. Han skrev endda et brev, som han kunne læse op af i telefonen, selvom han taler rimelig dårligt fransk.
Est-ce que vous le connaissez?
Men ingen kendte den franske DJ. Til gengæld var der nogen, der kunne huske en marokkansk DJ med efternavnet Abisætter. Men han var som sunket i jorden. Det lykkedes aldrig at finde faren i Paris. Der skulle gå 10 år, før der endelig skete noget. Der var Facebook blevet almindeligt kendt, og Thomas kontaktede igen alle med navnet Abisætter. Og dengang fik han svar. Han fik en kort besked fra en Simon Abisætter med et sløret profilbillede.
Jamen, det billede har jeg jo virkelig kigget på fuldstændig intenst. Altså. Så han står i sådan en meget smart jakke, og altså solbrun, og altså ligner en million. Ikke?
Thomas blev hurtigt sikker på, at det her var hans far.
At det er sådan virkelig, at det er helt abstrakt, altså, så er det jo enormt tæt på.
Simon var ikke specielt overrasket over, at han havde en søn i Danmark. Han skrev, at han var glad for, at Thomas havde kontaktet ham, og han godt kunne huske Kirsten og romancen i Søborg, men at han var overbevist om, at hun havde fået en abort. Det er derfor, han aldrig har forsøgt at komme i kontakt med Thomas, siger han i hvert fald. Men der er én ting, der altid har undret mig med den forklaring. For Kirsten fortalte jo, at hun var bange for, at Simon skulle komme og kidnappe Thomas, da han var lille. Men det er der vel ingen grund til at være bange for, medmindre Simon vidste, at han havde en søn i Søborg. Der er to historier, men de kan altså ikke være sande begge to. Efter et par e-mails frem og tilbage aftalte Thomas og Simon at mødes 14 dage senere i Danmark. Og det var så også omtrent her, at jeg mødte Thomas.
Så kom han til København der et par uger efter. Om sommeren. Og så sad jeg der, og så sad jeg ude på gaden. Der var sådan en gadeservering. Det var godt vejr. Og rimelig klam i hænderne, ikke? Kæderyger og venter og drikker øl. Og han kommer for sent, og så stiger han ud af en taxa, og så kommer han kommer han hen og sætter sig. Det er sådan meget mærkeligt. Og så finder han ret hurtigt ud af at ryge, og det var han, det han sådan en, det bliver han sådan ret tryg ved. Så tager han cigaretterne frem, så sidder vi og ryger, så sidder vi bare kæderyger. Jamen han har levet som sådan en, altså en boheme, altså han har været tøjdesigner for rockmusikere og lavet tøj til Bowie og Clash og hængt ud i London med alle de rigtige 80'erne og haft det virkelig sjovt, ikke? Jamen, han var en stjerne, altså den første aften, der synes jeg jo bare, at han var en stjerne, altså virkelig.
Thomas er billedkunstner. Han har 2 børn med 2 forskellige kvinder, og en af de få mænd, jeg kender, der kan bære at gå med smykker og hat. Jeg forestiller mig, at det var som at se et spejl, den dag han så sin far for første gang.
Jeg havde det virkelig sådan, at han var sådan en udgave af mig selv med mod, ikke? Altså han havde været modig hele sit liv. Altså jeg følte næsten, at jeg var sådan, at jeg havde ikke gjort nok nærmest. Selvom jeg synes, at jeg havde gjort rigtig meget i forhold til min familie, så havde jeg bare brudt ud og gjort alle de ting, der var, altså, blev kunstner og alle de der ting, som var sådan stort, ikke? Jeg synes bare, han havde gjort det endnu vildere, ikke? Han havde virkelig, altså, når man havde, noget af det første, han sagde, var sådan noget med, I never worked for anyone, I never committed to anyone. Altså, han har været fri for alt.
Hver gang jeg hører om det første møde mellem Thomas og hans far, så tænker jeg på, hvordan de kunne sidde der i timevis og tale, uden at Thomas spørger, om Simon har kendt til ham, og uden han nævner Kirstens historie om den planlagte kidnapning. Men de to brugte hele aften på at tale om Simons vilde liv, og om Simons far, altså Thomas' farfar, der var en vigtig rabbiner i Marokko, ligesom den lange række af berømte rabbiner, der havde været før ham. Og Simon fortalte, at der havde været store forventninger til ham, som den førstfødte søn. Men Simon stak af. Allerede som teenager tog han til Europa.
Har du skrevet, om du ringer nu?
Ja, jeg gør, ja.
Når Thomas taler med sin far i telefonen, bliver han altid glad og spændt. Hans pupiller bliver store, og han sætter hovedet på skrå, som om han lytter med hver en celle i sin krop.
Altså, det kan være, at han ikke fatter, at du ringer på Skype.
Jo, jeg skriver om Skyping now. Altså, kan det være?
Men det kan være, han ikke er gået på tallet.
Så skal han da ikke sidde derude og skrive til mig. Okay, skriver han.
The person whom you're trying to reach is currently unavailable. Please leave a message after the beep.
Simon er meget svær at få fat i. Siden Thomas har mødt ham første gang, har han kun set ham 4 gange på 4 år. Og der har været en del gange, hvor Simon ikke er kommet som aftalt. For eksempel da Thomas holdt 40 års fødselsdag, og han glemte at svare på invitationen. Eller da vi skulle møde ham i Paris, og han aldrig dukkede op.
Hey Simon, this is Thomas. Just wanted to hear if there any chance that you could come to Israel. I know you just came back from China. But we'll try to phone you later on today. Bye bye.
På det seneste har Thomas fået en fornemmelse af, at han ikke lærer sin far bedre at kende, bare ved at tale med ham på Skype. Hvis han skal lære ham rigtigt at kende, skal han møde nogen, der kender ham. Nogen, der kender hans historie og ved, hvor han kommer fra. Det er derfor, vi er på vej til Israel. For at opsøge hans familie. For selv at opleve noget af det, Simon er vokset op i. Og for at finde ud af, om Simon hele tiden har vidst, Thomas eksisterede. Vi har spurgt Simon, om han vil møde os i Israel, men han har ikke svaret. Så nu er vi taget ned for at besøge familien uden ham. Det er Thomas' fætter Nati, der henter os i lufthavnen. Han er en lille mand med kalot og en stor sort Volvo.
Nice car.
Thank you for picking us up.
Vi kører gennem et månelignende tørt landskab. Nati vil tage os med til mindedagen for rabbineren Babasali. Han er en af de mest berømte rabbiner i slægten.
There's a song for all the family.
Nati spiller en CD for os med hyldesange til Abu Hatzeder-familiens ukronede konger. Rabbinerne skrev digte om hinanden i deres hellige skrifter, og de senere er blevet fortolket til sange. Thomas er i forrygende humør. Varmen klæder ham, og han smider sine bare fødder op i forruden med solbrillerne i panden. Imens fortæller Nati om familiens storhed.
It's in the end, any part in the end in Babasali Abu Khatira. So,
first, it's a family. It's a it's important. I don't know how to explain it, but it's the most important thing, even before the Bible, even before the Talmud, even before all that, the family is the top of the important things in the life. We're part of a very, very famous family. Mm. Very popular family. Mm.
I didn't know that.
You said to someone religious in Israel, "Oh, I'm Abu Hatzira," he said, "Oh, you're Abu Hatzira, really?" So it's very in to be Abu Hatzira, even
right.
today.
Right.
And actually, you have the face of the family. Yeah, you have the colors, the face, the nose,
the
Jewish nose.
Da vi ankommer til Baba Salis årlige mindedag, er 10.000 jøder samlet rundt om en alt for lille synagoge. Vi står i kø i en tyk røg af stearin med kvinder og mænd, der rokker og bærer bønner. Inde i gravkammeret ligger Baba Salis kiste i en marmorvælving. Der er boder og ting til salg overalt omkring synagogen.
It's the same pictures, but in different.
A lot of Baba Sali, right?
Yeah,
always the same. It's only one picture of.
Da vi stopper for at købe et bedelys med Baba Salis ansigt på, fortæller Thomas ham, der sælger lys, at han for nylig har fundet ud af, at han er i familie med Baba Sali. Manden griber Thomas' hænder og kysser dem. Thomas har tydeligvis en særlig status her.
I want to pray also.
Yes.
So if you want to say something. From your heart, it's okay.
Okay.
So this is the time. Yes.
Thomas stiger på lyset med Baba Salis smalle, rynkede ansigt. Jeg gætter på, at han har svært ved at begribe, at han virkelig er i familie med den mand, som alle er kommet for at mindes og hylde. En mand, hvis ansigt er trykt på plakater, badges, stearinlys og tæpper overalt omkring os. Det her, blandt alle de berømte og stolte rabbiner og Simon er vokset op. De sidste 7-8 generationer af mænd i familien har været indflydelsesrige rabbiner i Marokko, Egypten og Israel. Her i Abu Hatzera-dynastiet har hver søn vist ikke bare én far, men en lang række faderskikkelser, som han skal leve op til. Måske er det det, Simon er stukket af fra. Fra alle familiens patriarker, der holdt øje med ham, fra badges, stearinlys og fra plakater på lygtepælene. Jeg kan ikke lade være med at tænke på, at det må være nemt at lave ballade i en familie som den her.
The name of the street? Abu Hatzira.
Abu Hatzira.
Yeah.
Wow.
The name of the street.
Da jeg spørger Nati på vej hjem i bilen, er der især en type konflikt, der går igen i Abu Hatzira-familien. Den, der handler om far, søn og kvinde.
When I want to get married with my wife, my parents didn't let me. It was like 2 years of fighting. I didn't spoke with my wife. It was my parents, like almost 2 years of fighting and yelling. And
Nati fortæller, at han selv har haft en konflikt med sin far i 2 år, fordi han ikke ville lade ham gifte sig med sin kæreste, selvom hun faktisk var ortodox jøde. Først efter 2 års konflikt fik han lov til at gifte sig med den kvinde, han elskede.
Let me get married with this woman, because this is the woman that I want.
So let me. Nati er egentlig et dydsmønster på mange måder. En rettroende, succesfuld forretningsmand. Alligevel kunne han komme i konflikt med sine forældre, fordi han ville gifte sig med en ortodox jøde, men af den forkerte afstamning. Hun var fra Østeuropa, han var fra Nordafrika, og det var nok til at skabe en konflikt. Jeg kan ikke lade være med at tænke på Simon og hans liv i Europa. Jeg er ret sikker på, at han har haft masser af kærester, som hverken var ortodoxe jøder eller fra Nordafrika. Vi har mailet og ringet til Simon hver aften fra Tel Aviv, og den tredje aften lykkedes det os endelig at komme igennem.
Hallo?
Hallo, Simon?
Hallo?
Hallo, hallo.
Can you hear me?
Yeah, I can hear you. Can you hear me?
Yeah. All days. Oh my God, hard work.
Yeah,
but,
no.
I couldn't find the way of me getting into your Skype. I don't know. I'm so confused with the Skypes, you know.
Yeah.
But anyway, to cut the story short, I got back last night. I'm under big influence of, how do you call it, jet lag.
Really?
I'm trying not to sleep until
det her minder mig om noget, jeg har hørt før. I samtaler mellem Simon og Thomas.
Because obviously I'll miss the next winter if I don't bring in new work, sort of
sure.
thing.
Sure.
Simon kommer ikke. Det er det, han prøver at sige.
Soon, I hope, you know.
Right. Yeah. Yeah.
So like say, I mean,
no, it's a shame. It's a shame you couldn't come here. It was would be a nice way to hang out, you know.
Yeah, I know, but as Miggy the Jagger said, you can't always guess what you want, but you can guess what you need. You know, that's sort of
thing. מי מלך מלאכי המלאכים הקדוש ברוך הוא.
What did you sing? What was the...
It's,
about the angels coming in Friday.
you invite the angels.
Yeah. You invite the angels?
The angels.
Yeah.
Of Shabbat, the special angel.
Det er fredag aften, det er Shabbat, og vi er på besøg hos Thomas' faster Rachel, lidt uden for Jerusalem.
Kom med fred i fredens engle, sende bud fra det højeste. Kongen, kongernes konge, den hellige lovede være han.
Mændene har alle kalot på hovedet, og kvinderne er klædt flot på med kjoler og opsat hår. For enden af bordet hænger et stort billede af Thomas' tip-tip-oldefar, Rabbi Jakob, i guldramme. Som om han sidder med til
bords.
Thomas' familie er kæmpestor. Alene her i Israel har han 40 fætre og kusiner og 8 onkler og tanter. Siden de migrerede fra Marokko til Israel, har familien delt sig i 2 fløje. Der er den ultraortodokse, og dem, der er ikke religiøse. Og så er der dem, der prøver at balancere et sted lige midt imellem. Det er dem, vi besøger her i aften.
So you have to start to learn Hebrew and Moroccan.
Yeah. Yeah.
Mens vi spiser, ringer telefonen.
Oui, Simon.
Det er Simon, der gerne vil hilse på alle her til Shabbat.
Hello, it's Thomas. Hi.
Thomas taler med Simon. Simon sludrer om en film, han lige har set.
Me too. Oh, really? Did you see that?
Samtidig begynder Rachels mand Amnon at tale til mig. Det virker som om han har noget han gerne vil fortælle. Noget der er vigtigt for ham at få sagt.
Eating full, you know.
Very good. I like it.
Okay.
What is the Abu Khazira? What is the root?
Amnon er oprindeligt fra Tyrkiet. Hans forældre overlevede begge koncentrationslejrene og mødte hinanden i toget på vej til det nye liv i Israel. Han siger, han har en svaghed for familiesagager og er meget rørt over Thomas' historie. Han siger, det er en meget spændende rejse, vi er på. En form for genkomst af den fortabte søn. Det kunne blive et manuskript til en Oscar-vindende film. Amnon siger også, at der er ting, vi bør vide, så historien ikke bliver for pinky, for romantisk. Der er larm omkring bordet, og jeg opfanger kun en brøkdel af, hvad Amnon prøver at fortælle mig. Men jeg forstår, at det handler om Thomas og Simon. Han siger, at i forhold til Thomas valgte alle i familien den nemme løsning. Men da vi beder ham uddybe, siger han, at det må vi tale med Simon om.
I'm giving you some kind of introduction to the story.
Yeah.
In very not positive way.
Yeah.
Not to make it pinky.
Mm-hmm.
Understand? And I'm dragging it because I think that we have to judge people according to being human and not being part of religion.
Nu er det kusine Karins tur til at tale med Simon i røret. Hun spørger Simon, om de må fortælle Thomas alt om ham.
Yeah, because they're doing recording.
I mean,
can we tell him anything, everything about you?
Jeg kan ikke høre, hvad han svarer, men det virker, som om han siger nej. Karin får i hvert fald travlt med at stoppe vores samtale.
No more talking.
Why? No, no, but I'm taking positive, you know?
Let me introduce myself. I'm the crazy cousin. My name is Karin. I prefer Karina.
They gossip all the time. Doesn't so nice. You gossip all the time. I think it's not kind of nice. You gossip, stop the gossip.
Hvad mener Amnon med, at hele familien valgte den nemme løsning? Det har vi aldrig hørt om før. Måske har familien vidst, at Thomas' mor ikke fik en abort, og at Thomas eksisterede, men bare ignorerede det. Jeg taler først med Thomas om den sære samtale næste morgen på værelset. På den anden side af de tynde vægge er resten af familien i gang med at stille frem til morgenmad.
Sæt dig lige, så jeg kan optage det. Det var bare, hvordan du forstod det der, at han sagde, ikke? Amnon. Det var lidt som om, der var noget, de ikke sådan helt, han ikke helt kunne fortælle, ikke?
Jeg forstod det ikke, ikke?
Det var svært at vide, hvor meget de har vidst. Altså, man kan sige, både efter det, ligesom har opsøgt Simon, men også før det, der er også, det er også svært at vide, hvor meget Simon egentlig har vidst.
Ja. Det virker lidt som om, at der er, altså, der er nogen i familien, der har vidst noget om
et eller andet.
Okay. Også det der med, at Simon hele tiden har bare sagt ja med det samme til, at han var din far og sådan noget. Det lugtede også lidt af, at han måske vidste lidt i forvejen, ikke? Og der er en eller anden forhistorie, som vi ikke rigtig kender.
Jeg ved ikke, om der er sådan noget, jo inde på.
Amnon sagde bare, at nu vil han ligesom introducere os for noget, som vi selv kunne prøve at finde ud af. Sådan forstod jeg det. Han sagde, jeg vil ikke gå dybere ind i det, men...
Han sagde, at han ville ikke sprænge døre. Han ville have, at Simon skulle åbne døren. Så han ville ikke sige noget, før Simon ligesom sagde noget.
Thomas og jeg er taget ud for at møde hans onkel, Joshua, også kaldet Shuki. Shuki er Simons lillebror og den, der er tættest på Simon i familien. Hvis der er nogen, der kan hjælpe os med at finde ud af, hvad familien har vidst om Thomas, så må det være ham. Vi møder ham på en kirkegård i byen Jaffne, hvor hans far, Thomas' farfar, var rabbiner.
Vi så ved huset.
Vi så ved der?
Ja.
Thomas' farfar er begravet i noget, der minder om et mindre hus. Det ligger og troner midt imellem de almindelige gravsten.
Det er meget flot, den måde, det er lavet.
Shuki har en grå hestehale, der går ham til lænden. Han er venstreorienteret, har muslimske venner og ikke religiøs. Han er en af dem, de ortodokse kalder en lost soul, en fortabt sjæl. Alligevel har han taget et stearinlys med, som han tænder for sin far. Thomas kender også et. Shuki har aldrig haft et nemt forhold til sin far. Han meddelte allerede som teenager, at han ikke var religiøs, og har siden haft flere kærester, der ikke var jøder.
I was not religious person at all. It was a crash with my father around that. It was a big collapse. Maybe he don't think that I have to be a rabbi, but I have to continue to be religious. Always they expect from you something, especially in this family. You are not like other people, you are Abu Khatira. But I was against that because I'm not in a club. I'm not in a club until now. Culture and the pressure of the Judaism of our family are like it's very strong. When you think I'm a free person, you don't feel it. Inside, you feel that if you are doing like that, it's against your... It's not against your family, it's against the fundamental rules of your childhood.
Mm. So you are a little bit in conflict?
Yeah, you are always in conflict. Mm.
Thomas er blevet meget stille. Han går rastløs rundt for sig selv mellem de andre gravsten og tager billeder af hans farfars marmormonument.
Do you think that that your father knew about Tuma?
There is a story. There is someone who was with Simon in Copenhagen. His name is Hamid, and he tell to my father that Simon have someone who is pregnant from him.
Familien har altså vidst noget. Shuki nævner den her fyr ved navn Hamid, der i sin tid fortalte Simons far, at Simon havde gjort en pige i København gravid.
He thought that my father will be happy. But
Men Simons far blev ikke glad. Tværtimod. Forældrene sendte Hamid tilbage til København med et vigtigt brev og en besked til Simon.
And my father to tell to Hamid, go to Copenhagen, I pay you your ticket, you go to tell to Simon to come back. That was the story. And after a few months, Simon came back.
Det lyder som en straf. En lang stuerest. Simon bliver beordret hjem til Israel og bliver tvunget til at blive i Jerusalem et år, fordi han har gjort Kirsten gravid. Det, der undrer mig ved historien, er, hvordan Hamid kan synes, det er en glædelig nyhed, at Thomas' mor er gravid. Simon har jo sagt, at det hele tiden var planen, at det skulle ende med en abort. Hvordan kan historien om en abort være en glædelig nyhed?
I don't remember what happened.
No, of course, you were so little.
I was not involved in this. But it was not so sure. It was a very fluid story.
Yeah.
Mens Shuki har fortalt historien, at Thomas kommet tilbage og sat sig ved siden af os. Der er ikke meget, der tyder på, at familien i Israel har været interesseret i ham. Det virker, som om de har gjort alt for at ignorere hans eksistens. Historien om Hamid passer meget dårligt med den historie, Thomas har fået fortalt af sin mor og familien i Søborg. Historien om, at han var det eftertragtede barn, som hun måtte gemme af vejen for, at den jødiske familie ikke skulle komme og kidnappe ham.
You know, in my family there are stories about my grandmother. She was hiding me and my mother because there were stories about that that the father, that Simon, would come and kidnap me.
It's right.
It's true. It's
just a rumor. That's a rumor.
My grandmother, she was so nervous. And she...
Der er ikke noget, der tyder på, at Simon har haft planer om at kidnappe Thomas. Tværtimod. Men hvis historien om Hamid er sand, betyder det så, at Simon alligevel har vidst, at Thomas fandtes. Vidste hele familien Abuhatzetter i virkeligheden, at der var kommet et barn ud af den graviditet i Søborg? Og hvis det gjorde, hvorfor har Simon så ikke været i kontakt med sin søn?
Prøv at sige noget.
Hey, you got to hide your love away.
Snakker
jeg ikke så tit.
Der er ikke så meget luft på stedet.
Hvad skal vi tale om? Hvad mangler vi at tale
om? Altså,
hvad har du lyst til at tale om?
Jeg spørger dig.
Okay, du spørger mig. Jeg kan mærke, at jeg er sådan en lille smule overvældet af det hele. Sådan, at det er ligesom om, jeg når næsten ikke at fordøje det.
Nej. Men er der noget af det, de har sagt, der sådan har overrasket dig?
Jeg tror nok, jeg havde jo nok været et outcast. Det var det, som Shuki sagde i dag. Josef ville ikke taget mig ind. Altså min farfar ville ikke have accepteret mig. Han ville ikke have accepteret den situation. Så Simon ville være nødt til at cutte med sin far, i hvert fald i en tid. Ikke? Det tænker jeg jo også lidt sådan, fordi det alle dem, vi taler med eller taler om, de har jo alle sammen haft et opgør med deres far.
Mm.
Altså, Simon har ikke taget det opgør, sådan direkte i hvert fald. Altså, han er ikke afklaret med sin egen far, og derfor er han jo slet ikke afklaret med sin egen faderrolle, når han så pludselig får en søn.
Nej. Men hvad tænker du sådan, er der et næste skridt for, når du siger, at det er sådan lidt uforløst nu?
Jeg har jo også sådan selv gået lidt rundt om den varme grød, men sådan, jeg skal også have en seriøs snak med Simon af, hvad det er, vi har gang i. Ikke? Fordi det er jo også sådan lidt, jeg ved ikke, om jeg skal have et opgør med ham, men jeg skal også placere nogle ting i forhold til ham. Der har jeg gået lidt på listetær. Altså, der er det nogle gange også for at skåne ham og for at skåne mig selv. Altså, vi er også lidt ud af samme støbning.
Og så er du måske blevet skuffet nogle gange?
Ja. Jo, jeg er blevet skuffet nogle gange, og det er på en eller anden måde ikke... han har jo ikke penge i banken til at skuffe mig. Altså, han har ikke... Altså, du forstår.
Ja,
han har ikke nogen kredit. Det har han faktisk ikke.
Mm.
Så jeg tror også, det for mig, jeg bliver nødt til at have en anden form for opgør med ham jo.
Vi har overtalt Simon til at møde os i Israel. Det har taget en del tid og mange mails. Men nu ligger han i stuen i den lejlighed, vi har lejet og snorker som en bjørn.
Nu gør du mig ikke kof.
I prefer much stronger.
Mucho stronger you get, okay.
Thomas har rømmet sig hele morgenen. Han er forberedt på den store snak.
I virkeligheden, Thomas, så skal måske din far sidde der, og du skal sidde der.
Vi er alle sammen lidt nerver på. Simon er vågnet og skal lige have bukser på, inden han er klar. Når de sidder der tæt omkring bordet, ligner de hinanden. Høje og slanke med markeret ansigtstræk og hver deres kasket på. Vi starter blødt ud med at tale om Simons tidligere kærester.
I never dared to think of marrying a non-Jew. It's very simple. I had girlfriends, small or big or whatever. At the time when it comes very near of getting, to have the commitments with them, which means fiancés, making family, whatever, it was a rapture.
Simon er charmerende og sjov, og han elsker at fortælle historier fra sin spraglede ungdom i Europa. Men det er egentlig ikke det, Thomas vil tale om.
So you never had a fallout with your parents? You never had that sort of fallout where you did, I'm gonna do this, whatever you say, and like most of the people in the family has. Even a guy like Nancy, even Nancy had.
Yeah, yeah.
He had
to do with marrying.
His wife.
Fallout did I have? I'd rather avoid the fallouts by running away.
Yeah.
Yeah, simple as that. In fact, I wanted to escape it. More than anything, I wanted to escape it.
So
or maybe I was a coward myself. Who knows? Yeah.
Tror du, vi snart skal spørge om det med
Brian? Jeg er ved at blive utålmodig nu. Så jeg spørger Thomas, om det ikke er på tide at spørge ind til historien om Hamid.
Skal vi ikke snakke lidt om hans tid i Skandinavien? Det skal vi ikke først. Skal vi gøre det?
Jeg kan mærke, at Thomas ikke bryder sig om, hvad der skal til at ske. Men han ved godt, at vi bliver nødt til at finde ud af, om Simon har vidst, at han fandtes.
Jamen, vi kan godt, det er måske meget godt tidspunkt. Yeah. I was thinking, Simon, because there's this thing in Copenhagen, that someone came to Israel and told them about your lifestyle in Denmark.
Not Israel, to Morocco.
Oh, to Morocco. Yes. Oh, sorry, yeah.
Hamid was a Moroccan guy. He came from Copenhagen, went to see my parents. Oh, yes, Simon is fine. He's got a girl who is pregnant. You know, he tells me, oh, I thought your father was going to be very happy and proud. And then I started getting these letters. I've been put under so much pressure. Well, because my father said you have to go back and study at university, and they wanted me to come because they didn't want me to have any relation with the non-Jewish and not married and have a kid and all that story. They were very selfish as far as that goes. And they never raised it with me. They never spoke to me about it.
Jeg forstår det stadigvæk ikke. Hamid må da have vidst, at der aldrig ville komme et barn ud af den graviditet. Og hvorfor sagde Simon ikke bare selv til sine forældre, at Kirsten skulle have en abort?
I'm just thinking because Hamid came back and told your father that this Simon has made this girl pregnant and whatever.
Yeah.
But you must have been able to tell your father that there's no child. There's no need to be worried. Or
there was no discussion after that. Absolutely nothing. They played the game of the ostrich, which is bury your head in the sand, no one sees you.
I understand, Simon, but it's just when you tell the story, it seems like Hamid thinks that he's pregnant and that he'll keep the baby. Since he's telling it as a good news to your father. So I'm just thinking maybe he knew something about her not having the abortion.
No. He had no link with her.
He had no link with Denmark?
I don't even know he met... No. I don't think he met Kirsty at all.
It seems weird when you decided.
It was a pure fabrication for him. It was.
Simon bliver ved med at insistere på, at familien ikke vidste, at Thomas var blevet født. De vidste kun, at Kirsten var gravid. Det er åbenbart aldrig blevet nævnt med et ord, siden Simon blev kaldt hjem fra København. For mig giver det stadigvæk ingen mening, men vi kommer ikke dybere ind i den sag. Thomas spørger ikke ind længere, og Simon glider af.
The only thing I must admit is when I first wrote to you,
I didn't know how to explain all this when we were writing before I met you.
On Facebook?
I didn't know that you'll understand what's the meaning of our family, or Jewish, or this, or that.
Yeah.
So I didn't bring it out.
I'm just curious, because if, what do you think...
Jeg spørger Simon, hvad han ville have gjort, hvis han nu havde vidst, at han havde en søn i Danmark.
If I had to deal with the if... I wanted to be a pop star. I didn't want to have a kid.
Mm.
You know, yeah. I wanted to live life of a pop star. But I'm very happy about it, the way it happened. It's to me, and I'll be open with you completely, it's a divine gift. As simple as that.
What is a divine gift?
Sorry. The fact of having a son.
Oh. Thank you.
Det her er en typisk scene mellem Thomas og hans far. Der skal så lidt til. En lille smule ros fra far, og Thomas glemmer alle sine frustrationer og bobler af glæde. Vi er ikke kommet nærmere på et svar, men de virker begge lettede. Nok mest fordi den akavede situation er overstået. Jeg ved ikke, hvad Thomas fik ud af den samtale.
Jeg vil lidt mere øl. Det er jo meget små glas. Jeg kan tage øl den herovre. Thank you.
Det var bare ligesom om, der var nogle af de der ting, Simon sagde, du ikke synes, der var så troværdigt. Eller?
Det er jo ikke engang, det er ikke et spørgsmål, om han er troværdig eller ej. Det tror jeg, han er. Han er jo troværdig i forhold til sig selv, men hans liv er, eller han er jo simpelthen så... Altså, det hænger ikke rigtig sammen nu. Det tror jeg heller ikke, det gør i hans verdensbillede hænger på en eller anden måde ikke sammen. Nogle impulser, han har haft et eller andet godt, som man siger, sådan en følelse i sig, at måske var der et barn, ikke? Men han har ikke taget sig af det. Det er jo, hvad han siger. Men man kan ligesom ikke sige... Jeg kan i hvert fald, jeg kan ligesom ikke rigtig gå til ham og sige, prøv at høre.
Det kunne du jo godt, hvis du ville, altså.
Ja, men jeg tænker også på det i går, men jeg ved ikke rigtig.
Men det er også,
Noget det med at lade ham fortælle sin version af historien, eller ikke med hele tiden at komme med modargumenter.
Altså, han er svært at tage konflikter med, ikke? Han tager jo ikke konflikter, man kan ikke tage konflikter med ham. Jeg er heller ikke specielt god til at tage konflikter i forvejen, men det er virkelig svært at tage konflikter med en, der siger, at jeg er en kujon fra starten af, altså.
Ja.
Altså, han løber jo fra hvert form for ansvar. Det er ikke det, jeg er ude efter. Jeg er ikke ude efter en konflikt overhovedet. Det er jo ikke, det er jo ikke det, jeg har brug for. Set.
Hvad har du brug for?
Jeg har brug for en eller anden form for tilhørsforhold, tror jeg. Så det har jeg. Jeg har brug for et tilhørsforhold til ham på en eller anden måde.
Nu ser de fodbold. Far og søn i sofaen foran en meter lang fladskærm. Sammen med en masse fætter og kusiner i Tel Aviv. De holder begge to med Arsenal. Det er nok det, de taler mest om, når de ringer sammen. Arsenal. Om deres chancer i Champions League og deres behov for at styrke angrebet. Det ser ud som om Thomas og Simon har det fint med at se fodbold og sludre og lade det usagte være usagt. Måske vil Simon aldrig kunne svare på det spørgsmål, jeg har stillet gennem hele vores rejse. Om han altid har kendt til Thomas. For der findes ikke svar på spørgsmål, der aldrig er blevet stillet. Måske det mest mig, der hænger fast i det spørgsmål. Det virker som om, at det vigtigste for Thomas ikke længere er, om Simon har vidst, at han var der, men om Simon vil være der fremover. Måske er det på tide at lade de to være lidt i fred. Vores tur er ved at være forbi. Simon er flyttet over til sin bror Shuki de sidste dage, og vi er i gang med at pakke vores alt for fyldte kufferter. Det er svært at sætte en finger på præcis, hvad Thomas har fået ud af den her tur.
Jeg synes også bare, det har været et eventyr. Altså, det har jeg det også. Sådan tager jeg det også bare, fordi det, altså, jeg har brugt utrolig meget tid på at være frustreret over ikke at vide noget, og frustreret over ikke at være i... afmagt, ikke? Det har jeg brugt rigtig meget tid på i mit liv. Så det har været en enormt stor gave bare at kunne dykke ned i sådan en i sådan et eventyr, ikke?
Det er et godt svar, men jeg bliver nødt til at være ærlig og sige, at det er et andet svar, jeg fisker efter. For der skete også noget andet på den her tur. Noget, der har med Thomas og mig at gøre.
Og så var der også alt det, der skete, man ikke vidste, der ville ske.
Når vi skulle giftes? Eller hvad? Var det det, du mener? Nej.
So we also have a bit of news for you. So me and Anna, we're planning to get married.
Wow, yeah. Fantastic. Yeah, you'll make great item. I'm so very happy for you, really happy for both of you.
Thank you. We decided the other day in Israel.
It's the influence of the nephews and
probably in our subconscious, yeah.
Yeah, of course, it all works from there.
That's right. Of course, you have a leading act there as well.
No speech, please.
No speech, please. No. Okay.
Count on me. That's my word.
Sådan lød Fortabte Sønner. Programmet var tilrettelagt og produceret til Third Year af Anna Tavlov. Christer Molsen har været redaktør, og Tim Hindman har stået for det endelige mix. Miriam Nielsen står for det visuelle indhold på vores hjemmeside, og Alexander Forsberg er vores webansvarlige. Og husk nu, hvis du kunne lide, hvad du hørte, så send det endelig videre.